Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det planlagte oppkjøpet ville derfor etter vår vurdering bidra til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt.
Min departementsråd anså det for å være nødvendig å informere de øvrige departementskollegene sine.
En historie om russiske oligarker og forsvarspolitisk maktspill. Regjeringen stoppet til slutt salget av Bergen Engines, men har den utøvende makt lært noe som helst i det hele tatt av Gjørv-kommisjonen? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det
Er et alvorlig russproblem.
Og vi ganske nazi.
All due respect, that's a bunch of malarkey.
Russiske oligarker og forsvarspolitisk maktspill. Dette handler om fabrikken Bergen Engines i Bergen, naturlig nok.
Som eid av Rolls-Royce.
Rolls-Royce, et britisk selskap. Ja. Og de, Rolls-Royce, vil ikke ha Bergen Engines i sin portefølje lenger, så de ville selge denne fabrikken. Og hva gjør man da? Jo, man selger jo gjerne til høystbydende, eller til det man har lyst til å selge, og da var det et russisk selskap som ville kjøpe opp dette her. Problemet var bare...
Den nære bånd til Putin.
Nettopp! Den her
og det var ikke vanskelig å finne ut av heller.
Nei. Det var ganske enkelt. PST fant ikke ut av det da de fikk beskjed om at Bergen Engines skulle kjøpes. Det gjorde heller ikke regjeringen.
Problemet var vel at det ringte ikke noen alarmklokker noe sted. De sa tvert imot at dette helt i orden. Det var chattet med Rolls-Royce og sa kjør i vei.
Ja, det var en saksbehandler i UD som chattet iherdig. De meldingene ligger jo for øvrig på nettet. BT har jo gravd fra nettet her og kan leses der. Litt sånn vennskapelig kontakt. Ja, hyggelig å høre fra deg. Nei, vi skal ikke stoppe noe salg, typ. Litt sånn i den gata der, da.
Og nå har fire statsråder og selveste Erna Solberg vært inne på teppet i utenrikskomiteen. Det da Ine Marie Eriksen, utenriksministeren, Iselin Nybø, næringsministeren, Frank Bakke-Jensen, forsvarsministeren, og Monica Mæland, justisminister.
Ja, fordi at det ble jo stoppet til slutt. 23. mars så stoppet Monica Mæland dette, men det tok jo så uhorvelig lang tid, og det måtte jo avsløres av Bergens Tidende, og den avsløringen kom på bakgrunn av et varsel til og med, som ble sendt til departementet, og de fikk gravd frem alle disse nære tetningsbåndene og så videre og så videre. Og litt av kjernen her er jo at Bergen Engines lager motorer. De er en av ganske få bedrifter på verdensbasis som lager denne type motorer. Mid-engines heter det, det er diesel- og gassmotorer. Dette er motorer som russerne ikke er sånn alt for flinke til å lage, så det er jo nærliggende å tenke seg at ja, nei, vi kunne godt tenke oss litt av denne teknologien. Og i tillegg så brukes motorene i flere norske kystskip, for eksempel. Det er blitt brukt i en av de mest høyteknologiske etterretningsskipene vi har. Og litt av greia er jo at hvis disse motorene skal oppgraderes, eller det må fikses på, eller altså de trenger deler, ja, så blir det jo Bergen Engines da, som må lage det. Og de er jo da eid av russerne.
Og forsvaret skjønte jo dette her. De sa at hvis dette salget skjedde, så ville ikke de ha noe med Bergen Engines å gjøre.
Vi skal snakke med Jette Christensen. Hun er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av utenrikskomiteen.
Representerer selveste Bergen.
Nettopp. Området i landet vi snakker om her, Bergen Engines, holder naturlig nok til i Bergen. Og du var med på denne høringen som var i går, Jette. Kan ikke du fortelle litt om hva var det som kom frem i høringen?
Det som kom frem var det inntrykket vi hadde fra før. Regjeringen har en svak sikkerhetskompetanse. De deler ikke sikkerhetsbildet. Det er en svak evne til å erkjenne risiko. Og vi har en næringsminister som ikke forsto spørsmålet når jeg spurte om hvordan hun sørger for at hennes departement har tilstrekkelig sikkerhetskompetanse. Da forsto hun virkelig ikke hva jeg spurte om. Bergen Engines er jo bare et eksempel. Det denne saken handler om er hvordan sikrer vi oss mot strategisk oppkjøp og investeringer. Her med lovverk, og ikke minst her med strukturen i styringen av Norge, som ser til at vi verner oss godt nok mot det. Det har vi ikke nå. Fordi det mangler det mangler en omforent forståelse over hva det som farlig. Det mangler en koordinering på hvordan man skal reagere, og det mangler en grunnleggende ryggmargsrefleks hos næringsdepartementet, hos forsvarsdepartementet, hos utenriksdepartementet og hos justisdepartementet. Og det de fire viktigste departementene.
Men nå ble jo salget stoppet. Monica Mæland sa jo at det blir ikke noe salg av Bergen Engines, det sa hun 23. mars, så da vel ting i boks da. Da har vi vel de tingene vi trenger for å stoppe strategisk oppkjøp, har vi ikke det?
Ja, men problemet er at du kan godt stoppe denne, altså det å stoppe dette salget, det er jo på en måte bare en parentes, fordi det vi må passe på er at det ikke skjer igjen. Vi må passe på at vi har bred nok sikkerhetskompetanse, vi må passe på at vi har en skriftlighet for hvordan man skal jobbe sammen, vi må passe på at alle som jobber i departementene har dette i ryggmargen, og ikke begynner å lage milelange Facebook-tråder, for eksempel, mellom utenriksdepartementet og Rolls-Royce, der man driver og ønsker hverandre god helg og sier at vi ikke har noen hjemler til å stoppe salg, eller sier til avisen at dette her er en ren næringspolitisk diskusjon, eller sier mange forskjellige, eller som forsvarsministeren gjorde, først bagatelliserte hele situasjonen for så å gi 40 forskjellige versjoner av hvordan man arbeider opp mot sikkerhetsloven. Poenget er at hele denne saken her har skapt usikkerhet for de ansatte, for selskapet og for oss alle om er det virkelig en struktur for sikkerhetsarbeid i regjeringen. Og det var jo det vi fikk svar på i går, at ikke helt er skriftlig gjort i hvert fall.
Men etter det jeg ikke forstår, altså når man jobber i på øverste myndighetsnivå i Norge, at man ikke ser at Bergen Engines er et spesielt selskap. Forsvaret skjønte jo det en gang. De sa tydelig fra at det ikke ringte i alle bjeller og alarmer, eller hva det nå heter. Det, altså for oss legfolk så virker det liksom så opplagt. Hva er det som svikter her?
Nei, det var jo det vi prøvde å få tak i går. Altså når regjeringen får et varsel til utenriksdepartementet fra Rolls-Royce, der kjøper blir beskrevet, altså de russiske oligarkene blir beskrevet, deres bånd til styresettet i Russland blir beskrevet, Bergen Engines sitt virke, Bergen Engines sin lokasjon, som i seg selv, ifølge E-tjenesten, er et yndet etterretningsmål for fremmede stater. Det blir beskrevet i en e-post før, som blir sendt UD i midten av desember. Da har du flere handlingspunkter når du får en sånn e-post. Du kan sende den videre. Det valgte de å gjøre. De sendte den videre til Justisdepartementet, som har ansvar for sikkerhetsloven. Når Justisdepartementet får en sånn mail, er det også flere handlingspunkter. Du kan velge å lage et møte der man går gjennom hva man skal gjøre med det. Man kan velge å ta frem sikkerhetsloven fra skuffa. Justisdepartementet valgte å ikke gjøre noen ting. Det er et veldig dårlig valg. Så de valgte å gjøre ingenting i en hel måned, frem til en person i næringsdepartementet fikk et varsel utenfra. Og da går denne personen fra næringsdepartementet til de andre departementsrådene og har et uformelt muntlig møte som ikke er skriftlig gjort. Og først da begynner de å diskutere om de kanskje skal gjøre noe med det.
Sett utenfra så ser det ut som om disse russerne, de må ha ledd seg ihjel over at det var så enkelt at vi trenger ikke drive med noe muffins her, vi kan bare rett og slett kjøpe et selskap, og norske myndigheter sier lykke til, dette går helt bra. Har vi vært utrolig naive, eller er det manglende kompetanse? Altså det er liksom, man må ha valget mellom å være dum eller kjeltring, som ofte er et litt dilemma i slike tilfeller.
Bare korrigere deg, norske myndigheter valgte ikke å si lykke til, norske myndigheter valgte å si have a nice weekend, smilefjes, i en Facebook-tråd. Men nei, det som mangler, altså Norge har en høy sikkerhetskompetanse, med en dyktig etterretningstjeneste, med en dyktig tjeneste i NSM og PST. Felles for de alle tre var at de hadde levert risikovurderinger der de hadde skissert strategisk oppkjøp og investering som noe som kan være en sikkerhetstrussel for Norge. Det er åpent, og det spurte jeg næringsdepartementet om de hadde lest. Det fikk jeg ikke helt svar på. Så det som mangler er en bred nok sikkerhetsforståelse hos den enkelte i regjeringen, og en omforent forståelse av hva det er som truer oss. Fordi at hvis den hadde, forståelsen hadde vært der, så ville ikke næringsdepartementet sagt at dette er en ren forretningsmessig handel mellom to parter som vi ikke skal blande oss inn i, mens regjeringen i realiteten jobber med å nettopp finne ut av hvordan man skal blande seg inn i det. Så det er ikke koordinering, det er ikke kommunikasjonsplaner, men farligst av alt, det er ikke en omforent sikkerhetsbevissthet, og sånn som det kom fram i går i høringen, så er det heller ikke noe ordentlig oversikt over hvilken sikkerhetskompetanse det enkelte departement besitter heller. Så det er jo en av de første tingene som man må få på plass for å unngå at det her skal skje igjen.
Nybø og Erna Solberg og Monica Mæland sa jo at de fikk et varsel, og at det var det som begynte at de reagerte. Så var det jo mye, Bergens Tidende har hatt en utmerket dekning på dette her. Hva var det som liksom fikk de faktisk til å snu og reagere?
Det er selvfølgelig kjekt å si at opposisjonens press og mediedekning gjorde at de reagerte. Det tror jeg er gøyere å si enn at det er sant. Såpass ærlig skal jeg være. Det som skjedde var at de fikk et eksternt varsel i 13. januar og begynte å jobbe etter det. Da ringte alarmklokkene, og etter det, så det er jo ikke tidsperspektivet fra 13. januar og frem til de stopper salget som er problemet, det er helt legitimt. Problemet er at det ikke skjedde noe i en måned på forhånd, problemet er at det ikke var koordinert, men det er klart at Bergens Tidende er helt selvstendig, på en måte ære for at denne saken her er blitt belyst, at alle sidene ved saken har kommet frem, og at regjeringen har følt at de har blitt sett i kortene. Det er klart at det har vært en avgjørende verdi for denne saken, og også fordi at vi trenger å nå gå gjennom. Er Bergen Engines bare et eksempel? Finnes det flere sånne saker som Bergens Tidende ikke har fått med seg? For vi kan jo ikke outsource sikkerhetsarbeid til Bergens Tidende, uansett hvor greie de er og flinke de er der.
Hva vet vi egentlig om rutinene til departementene når det er sånne oppkjøp som det er? Er vi avhengig av den ryggmargsrefleksen når det kommer til sikkerhet som du snakket om i sted, eller er det faktiske rutiner og sikkerhetssjekker som man går igjennom, for eksempel utenriksdepartementet eller i forsvarsdepartementet eller i hvilket som helst departement, næringsdepartement og så videre?
Det jeg prøvde å få litt klarhet i går, det virker som det er strukturelle rutiner. Problemet er at de blir litt det er ikke alltid de blir fulgt. Det er ikke en skriftlig rutine at e-poster skal ligge i en måned. Det er ikke en skriftlig rutine å sende garanti for salget på Messenger. Det er heller ikke en skriftlig rutine at tre departement sier forskjellige ting og så videre. Sånn at,
nei, men da vet vi hva som ikke er rutine, men vet vi noe om hva som er rutine?
Den er ikke helt, den ble ikke skriftlig framlagt, men det viktigste å få på plass er den ryggmargsrefleksen, fordi at når du får et sånt varsel, så må du være i stand til å se, til å skjønne hvor det skal, og hva som skal gjøres med det, og hvorfor det kan være en sikkerhetsrisiko.
Det er 10 år siden 22. juli nå, Gjørv-kommisjonen ble nedsatt, og den hadde en knusende dom over beredskapen i Norge, og det var jo blant annet noe av det Erna Solberg i sin tid gikk til valg på og vant valget på, at beredskapen hadde sviktet under de rødgrønne, og at hun skulle nå rette opp dette her. Og den Gjørv-rapporten, den omhandlet jo på mange måter beredskap generelt også, og den handlet om at ressurser ikke fant hverandre, at man ikke koordinerte mellom departementer. Er det det man ser her også, at det ikke er noe stell på det enda, 10 år etter?
Ja, jeg satt i kontrollkomiteen mens vi behandlet 22. juli-saken, og jeg husker dette veldig godt. Det var 5 punkter som Gjørv-kommisjonen pekte på, der det svikta primært. Og det var de 5 punktene hele det politiske Norge var enige om at her må det jobbes, dette må vi få i orden. Og de fem punktene var evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. Her var det en mangel på en evne til å erkjenne risiko. Alle statsråden som var i høring i går, utenom forsvarsministeren, viste vilje til å ta lærdom. Så det, da er det jo på en måte alle minus en der. Gjørv-kommisjonen pekte på evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for og bruke planene man har utviklet har vært for svak. Det er det som har skjedd her. Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull. Det er jo nettopp det denne saken handler om. Potensial i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet. Der kommer messenger-tråden inn i bildet. Eller den har jo vært godt utnyttet, men på feil måte. Og så er det siste ledelsesevnene og vilje til å klargjøre ansvar og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig. Fordi hvem det var som hadde ansvaret for at den e-posten ble liggende i en måned, det er ikke helt klart. Sånn at det er... Dette her er jo en sak som er alvorlig i seg selv som eksempel, men det er jo en struktur her som viser at den kulturen for ledelse og sikkerhet som man snakket om for 10 år siden, det er ikke på plass. Dette her er et nitidig arbeid som må fortsette, og for at det skal komme i mål så må alle som har maktposisjoner være villige til å erkjenne feil og være villige til å gjøre endringer.
Nå er saken i utenrikskomiteen. Hvilke politiske konsekvenser tror du det kan få?
Nå skal man gå gjennom hele høringen på nytt. Det viktigste er at det får en politisk konsekvens som gjør at, som hindrer oss at dette kan skje igjen. Det første jeg ser for meg er at vi må ha en ekstern kartlegging av sikkerhetskompetanse i alle departement. Vi må ha en gjennomgang av koordineringen av sikkerhetsarbeidet. Vi må ha en evaluering for hvordan kultur for sikkerhet i departement og samarbeid mellom departement foregår. Og så er det jo mange andre punkter som vi skal ta med i den innstillingen som utenrikskomiteen nå skal lage. Fordi det viktigste for oss er ikke nødvendigvis å plassere skyld. Det viktigste for oss er å gjøre politiske endringer som gjør at vi besitter den sikkerhetskompetansen vi trenger for og verne oss mot strategisk oppkjøp og investering.
Men er det mulig i det hele tatt, når det er så mange bedrifter som er eid av folk i utlandet, og som kan i prinsippet selge når de vil?
Ja, det er mulig. Og hvis jeg ikke hadde trodd på at det hadde vært mulig, så kunne jeg ikke vært politiker. Politikk skal være med å bidra markedet i de områdene der markedet svikter selv. Og sikkerhetsarbeid, det kan ikke markedet styre alene. Der må politikken være med å hjelpe, og det må man tro på at det er mulig. For hvis ikke, så er det jo ingenting som går.
Det mangler ryggmargsrefleks i departementene hos byråkratiet og våre folkevalgte organer. Kjenner du deg igjen i dette som politisk kommentator?
Det er nok, altså denne beredskap, mangelen på beredskap, det har jo vært en ridd politikken som en mare. Det er en evig diskusjon. Det er noe som brukes mye i festtalene, men når man ser hvordan det håndteres i praksis, så virker det jo ikke som om man har helt på stell ennå.
Hvor stor tenker du at den skandalen her er egentlig?
Det er jo en stor skandal det holdt på å gå igjennom hvis det ikke hadde blitt varslet. Så man vet jo ikke hva som hadde skjedd hvis ikke Bergens Tidende hadde dekket, at det ikke hadde kommet frem, at det hadde vært et stort press fra opposisjonen også. Så det avdekker er jo at beredskapen i Norge er mangelfull fortsatt, og det er jo en evig politisk liksom mare. Man diskuterer det og bruker det mye i festtaler og sånn, og så viser det seg at det ikke er på stell når det skjer i praksis. Og det var jo litt foruroligende, som Jette Christensen som var inne på, at forsvarsministeren tydeligvis syns avvist dette blankt og valgte å ikke legge seg flat. De resten av gjengen la seg jo rimelig flate, nettopp fordi at de skjønte at dette var veldig alvorlig. Men noe av utfordringen er jo kanskje at det er jo et felt som kanskje ikke så mange interesserer seg og engasjerer seg i. Det er ikke noe pressen dekker veldig tett. Bergens Tidende dekket denne saken stort, men det var ikke så mange andre aviser som fulgte opp. Og dermed så skjer det litt under radaren, bokstavlig talt her. Det har alltid vært sånn at det noen journalister som liksom engasjerer seg veldig I den type stoff, men det ikke så mange igjen av de, husker liksom Harald Stanghell og disse her, det var liksom, de bodde så å si på lutvann og spested. Og det var liksom det kuleste.
Det er
var ja, det kuleste du kunne jobbe med. Og det det ikke så mange som jobber med lenger. Og så det som regel at det da blir en voldsom oppmerksomhet når det først skjer en slik skandale som det har skjedd her, ser det ut som. Da blir det mye oppmerksomhet om det, men det skjer jo ikke en fortløpende dekning om hvordan dette håndteres det I det
kanskje
daglige.
For, kanskje for mye jobb og for liten reward ofte da?
Ja, men det jo som med beredskap, altså definisjonen av beredskap at når den funker så skal du aldri legge merke til at den der og at den på plass. Så det jo først når det ikke funker at det blir oppmerksomhet om beredskap.
Nettopp. Vi tilbake igjen på torsdag, så håper vi at du har hatt glede av et lite dypdykk inn I denne Bergen Engines-skandalen.
Viktig.
Og ikke minst spennende.
Vi høres!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.